Preskaŭ 4000 volontuloj komence de julio aperis ĉe la itineroj de Tatrimontaro, partopreninte la kampanjon Pura Tatrimontaro, kiu nunjare okazis la kvinan fojon. Laŭ la organizantoj, kun ĉiu jaro kreskas la konscio de turistoj kaj sekve de tio estas ĉiam malpli da malpuraĵoj lasataj de senzorgaj pseŭdoturistoj. Ĝis nun la kampanjon partoprenis 11.000 volontuloj. La kampanjon subtenas artistoj, sportistoj kaj ĵurnalistoj. Inaugurita en 2012, iom post iom ĝi ĉirkaŭprenis ankaŭ aliajn turisme atrakciajn regionojn, kiel baltikajn plaĝojn, kaj nunjare ĝi okazis ankaŭ en la Montoĉeno Beskide. Ĉiujare la polan parton de Tatrimontaro vizitas ĉirkaŭ 3 milionoj da turistoj. La plej populara estas la itinero al la lago Morskie Oko kaj la valaj promen itineroj. Turistojn logas ankaŭ la montopintoj Gievont, 1894 metroj super la marnivelo, kaj Kasprovi Vierch, 1987 metroj super la marnivelo.